Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram dunajskemu kardinalu ob včerajšnjem tragičnem atentatu. Z mašnimi nameni lahko pomagamo tudi preganjanim duhovnikom. Umrl je pater Sorge. Tajfun na Filipinih. Začeli bomo z branjem pisma Kongregacije za nauk vere, usmiljeni Samarijani. Eutanazija je zločin proti življenju. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Karla Boromejskega. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, je danes v torek 3. novembra poslal v imenu papeža Frančiška dunajskemu nadškofu kardinalu Kristofu Schönbornu sožalni telegram o včerajšnjem tragičnem atentatu na Dunaju, v katerem so umrle 4 osebe, ranjenih pa je bilo okoli 15 ljudi. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Njegovi prečastiti eminenci kardinalu Kristofu Schönbornu, dunajskemu nadškofu. Globoko pretresenje sveti oče Frančišek sprejel novico o nasilnih dejanjih na Dunaju, ki so prizadejala smrt in bolečino nedolžnim osebam. Sveti oče izraža svojo globoko bližino družinskim članom žrtev in vsemu avstrijskemu ljudstvu. Prav tako je blizu ranjenim ter moli za njihovo hitro ozdravitev. Papež Frančišek izroča žrtve Božjemu usmiljenju in prosi Gospoda, da bi nasilje in sovraštvo prenehalo, da bi prišlo do mirnega sožitja v družbi. Njegova svetost iz srca spremlja vse tiste, ki jih je ta tragedija prizadela s svojim blagoslovom. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik.
Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, vernike vabi naj mašne namene za rajne darujejo duhovnikom, ki nimajo denarnih sredstev ali pa so preganjani. Darovi, ki jih bodo prejeli za opravljene svete maše, bodo namenjeni tudi za materialno in duhovno skrb krščanskih skupnosti, katerih verska svoboda je omejena. Pater Raymond Abdo, provincial reda bosonogih karmeličanov v Libanonu, je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o pomenu pobude ter o situaciji cerkve v tej državi. Kot je poudaril, verniki z darovi za opravljene svete maše ne pomagajo le duhovnikom, ampak celotnim krščanskim skupnostim, h katerim so ti poslani. Spodbujam vse vernike, drage dobrotnike, naj namenijo darove za mašne namene duhovnikom, ki živijo na področjih, kjer so kristjani preganjani ali trpijo revščino. Dragi dobrotniki, s tem ne pomagate le svojim pokojnim in duhovnikom, ki darujejo svete maše. Poleg tega pomagate pri prizadevanju, da bi se evangelij ukoreninil v vseh tistih državah po svetu, kjer je težko izraziti svojo vero. V mnogih izmed teh držav obstaja tako imenovana podzemna cerkev. Ti darovi so prav tako dokaz občestva vesoljne cerkve. Na svetu obstaja veliko krajev, kjer uradno skupnosti vernikov ne smejo obstajati, ali pa se svete maše ne smejo obhajati v javnosti. Zato je vsakršna pomoč zelo pomembna in dobrodošla. Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, stopi v stik z duhovnikom in vidi, na kakšen način lahko pomaga posameznim skupnostim. Glede prisotnosti kristjanov in splošne situacije v Libanonu pa je pater Abdo dejal. Gospodu se zahvaljujem, da je naša krščanska skupnost v Libanonu skupnost, katere korenine segajo v 5. ali 6. stoletje. Vendar pa ta skupnost čuti veliko šibkost, posebej po zadnjih vojnah. Gre za eno izmed redkih držav v arabskem svetu, kjer se lahko izrazi svojo vero v ostalega Jezusa Kristusa. To je naše edino upanje. Vendar pa ni dovolj, da se ostajenja le spominjamo, ampak ga moramo živeti. Življenje, ki smo ga prejeli v Jezusu Kristusu, se seje z načinom življenja. Pomembno je, kako gledamo na druge, kako živimo do drugih. Naše življenje mora biti izraz vere v Jezusa Kristusa, vere v življenje, ki nam ga podarja Kristus. Prebivalci v Libanonu se trenutno nahajajo v težki situaciji. Korupcija je zelo razširjena, pomankanje transparentnosti je veliko. Soočamo se z valutno krizo in s pretiranim dolgom. Revščina hitro narašča, prav tako razlike v prihodkih. Elektroenergetski sistem ne deluje dobro, kakovost vode v gospodinstvih pa je slaba. Dodaten razlog za zaskrbljenost predstavlja 1,5 milijona beguncev, ki so prišli iz Sirije v Libanon, že sicer nestabilno situacijo pa je še zaostrila pandemija novega koronavirusa. V tem kontekstu je prisotnost kristjanov resno ogrožena in če se stanje ne bo izboljšalo, bodo verniki še naprej emigrirali. Libanon je tako v nevarnosti, da postane muslimanska arabska država, v kateri našim bratom v veri ne bo priznan enakovreden položaj.
Modrost, delo, ustvarjalnost v duhovnem, družbenem in političnem življenju, v središču vsega pa je vedno bila vera. Tako se pater Giacomo Costa spominja dolgoletnega urednika jezuitske revije Aggiornamenti Sociali patra Bartolomeja Sorgia, ki je umrl včeraj v Galaratu, pred nekaj dnevi je dopolnil 91 let. Pater Bartolomeo Sorge je bil jezuit, znani teolog in politolog. Rodil se je 25. oktobra 1929 v Riu Marini na otoku Elba. V družbo Jezusovo je vstopil leta 1946, duhovniško posvečenje pa je prejel leta 1958. Študiral je v Milanu, Španiji in Rimu. Od leta 1973 do 1985 je bil direktor jezuitske revije Civiltà Cattolica, zatem pa je prišel v Palermo, kjer je vodil inštitut za politično formacijo Patera Rupe. Skupaj s sobratom Enijem Pontacudo je podpiral politično gibanje krščanskega navdiha Mesto za človeka, ker je dal velik prispevek palermski pomladi, skupku političnih, socialnih in kulturnih iniciativ, ki so bile usmerjene v vlaganje v kulturo legalnosti, ki se je zoperstavljala mafiji. Sicer pa je pater Sorge bil znan zaradi svojega sodelovanja pri besedilu apostolskega pisma Pavla VI. Octogesima Adveniens, ki je izšlo 14. maja 1971 in je govorilo o vlogi kristjanov in lokalnih cerkva na političnem, socialnem in ekonomskem področju, o demokratičnih temeljih v družbi ter o pospeševanju nove katoliške kulturne identitete, ki bi lahko prinesla sadove tudi v politiki. Iz Palerma je leta 1997 odšel v Milano, kjer je nadaljeval s pisanjem ter posvečanjem konferencam in srečanjem. Bil je tudi direktor revij Popoli in Aggiornamenti Sociali, kjer se je podpisal pod 162 člankov, ter avtor številnih publikacij o družbenem nauku cerkve in prizadevanju kristjanov v politiki. Pred nekaj leti se je umaknil v jezuitsko skupnost v Galaratu. V svoji knjigi Prehod cerkev od drugega vatikanskega koncila do danes je zapisal: "Potrebujemo ljudi, ki bodo imeli pogled uprt naravnost v Boga, ter se bodo tam učili resnične človečnosti. Potrebujemo ljudi, katerih razum bo osvetljen z Božjo lučjo in ki jim bo Bog odprl srce, na način, da bo njihov razum lahko govoril razumu drugih in bo njihovo srce lahko odprlo srce drugih." Sedanji direktor jezuitske revije Aggiornamenti Sociali, pater Giacomo Costa, je patra Bartolomeja Sorgia opisal z besedami:
"Lui aveva gli occhi puntati su Dio e impegnati nella con le persone."
Oči uprte v Boga, noge usmerjene v srečanje ljudi, zaupanjem in navdušenjem. Kot je dejal za Vatican News, se ga spominja kot tovariša jezuita, skupaj s katerim je veliko časa živel v skupnosti. O njem ni mogoče, da se ne bi spomnili vedrine, veselja in njegovega nenehnega spodbujanja, naj pozitivno gremo dalje. Dajal ti je nepozabno vsakdanjo moč, ukoreninjeno v veri, ki je zanj bila moč tako za običajno življenje kot za branje družbe ter pri pomoči cerkvi. O njegovem prizadevanju, da bi družbeni nauk cerkve na nek način preusmeril v politiko, je pater Kosta dejal, da je na tem področju pomagal tako svojim pisanjem kot srečevanjem oseb tam, kjer so bile. Italijo je prepotoval po dolgem in počez ter šel tudi čez mejo. Pripravil je okoli 1000 konferenc z namenom posredovanja družbenega nauka, ne da bi se o njem govorilo ali se ga pojasnjevalo, ampak da bi mu pomagal vstopiti v tkivo družbe. Pri tem prizadevanju se nikoli ni zaustavil. Njegov prispevek je torej nedvomno šel v smeri cerkve, ki jo papež Frančišek imenuje v izhodu. To je cerkev, ki je pogumna, ki ima pogled zmožen vstopiti v družbeno življenje, v politično življenje, da bi pokazal, kako lahko na neideološki način vera daje rodovitnost, kako lahko pomaga krasti cerkve. Po Kostovih besedah si je v tej smeri pater Sorge prizadeval tudi pri reviji Civiltà Cattolica in na inštitutu Arupe v Palermu, kjer je to njegovo delo bilo še bolj poglobljeno, tudi z izpostavljanjem nevarnosti s tem, ko se je zoperstavljal mafiji. Pogosto je namreč pripovedoval, kako je moral v tistem času imeti poseben nadzor. V Milanu je zatem z delom pri reviji Aggiornamenti Sociali nadaljeval s prizadevanjem, da bi vera prišla v družbene dinamike na način, da ne bi predstavljala neke identitete kontra cerkve, ampak cerkev, ki zna zares biti kvas. Šlo je za cerkev, ki je močno ukoreninjena na lokalnem ozemlju in ki izredno oživlja teritorije s tem, da vrednoti laičnost, vlogo laikov, njihovo prevzemanje življenja, cerkve in politike. Beseda, ki je za patra Sorgea zagotovo značilna, je parezija, je dejal pater Kosta. O njej je poučeval, velikokrat je rekel, da ni treba molčati. Navdihoval ga je tudi Janez o evangeliji, pričevati moramo tisto, kar smo videli in slišali, a vedno, da bi pomagali, gradili, spodbujali in bodrili pri hoji dalje in pri pričevanju. Na vprašanje o Sorgevem razumevanju strukturalne krize, ki terja iskanje novih poti, je pater Kosta izpostavil pogled zaupanja na današnji čas. Predvsem v zadnjem času je vabil, naj se ne zapremo v identiteto in populizme, problem, ki ga je močno čutil. V tem smislu so mladi, ki so ga srečevali, od njega šli zares motivirani za delo. Mnoge stvari, ki jih je poudarjal, se najdejo v sporočilu Fratelli Tutti, ki smo ga sedaj dobili od papeža Frančiška, predvsem povabilo k bratstvu, ki gre čez ločitve in konflikte. Mislim, da o tem ni samo govoril, ampak pričeval vse svoje življenje. Pater Kosta je še dejal, da mu od patra Sorgea ostaja pogum zaiti dalje v gotovosti, da če se živi vero, se lahko spoprimemo z vsemi težavami.
Vzhodne Filipine je pretekli konec tedna prizadel izredno močan tajfun z obilnimi padavinami in vetrovi s hitrostjo do 320 km na uro. Več kot 420 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove, najmanj 16 oseb pa je umrlo. Več o tamkajšnji situaciji je v intervjuju za Radio Vatikan povedal pater Joseph Salando iz Škofije Legazpi na jugu Manile. Situacija je zelo žalostna, saj so mnogi ljudje in celotne družine izgubile svoje domove. Izgubili so vse, kar so imeli. Veliko jih je zatočišče našlo v šolah in župnijah. Včeraj sem se v eni izmed župni srečal s 30 družinami, ki nimajo več doma, kamor bi se lahko vrnili. Ogledal sem si več področji in tudi mnoge cerkve so poškodovane. Povsod je veliko razdejanje, veliko stvari je uničenih. Družine se trudijo, da bi rešile, kar se rešiti da. Mnoge situacije so kritične. Veliko ljudi je šlo na strehe hiš, da bi se rešili. Danes bom šel na teren preveriti, kakšna je situacija. Soočamo se z zelo kompleksno katastrofo. Najprej gre za naravno nesrečo, ki jo predstavlja tajfun, poleg tega pa je tukaj tudi COVID-19. Osebe, ki so našle zatočišče v šolah ali drugih centrih, ki nudijo pomoč, so blizu druga drugi. V župnijah duhovnikom naročamo, naj preverjajo, če ljudje nosijo maske in nekako uspejo poskrbeti za medosebno razdaljo. Organizirani so tako, da posamezne družine zasedejo določen del strukture, kjer so nastanjene, tako da uspejo biti dovolj oddaljene druga od druge. Poskušamo storiti to, kar je mogoče s tem, kar imamo, vendar pa pandemija pomoč še bolj otežuje. Tudi elektrike nimamo, rekli pa so nam, da prihaja še en tajfun, čeprav naj ne bi bil tako močan kot zadnji. Mislim, da bodo osebe še dalj časa ostale v centrih za evakuacijo. Poškodovane so bile tudi bolnišnice. Veter je odkril mnoge strehe in brez elektrike je vse še bolj zapleteno.
Usmiljeni Samarijan, pismo Kongregacije za nauk vere o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja. Uvod. Usmiljeni Samarijan, ki zapusti svojo pot, da bi pomagal bolnemu človeku, je podoba Jezusa Kristusa, ki sreča človeka, ki je potreben odrešenja in poskrbi za njegove rane in njegovo bolečino, z oljem tolažbe in vinom upanja. On je zdravnik duš in teles, ter zvesta priča Božje odrešenske navzočnosti v svetu. Toda, kako naj danes to sporočilo konkretiziramo? Kako naj ga prevedemo v sposobnost spremljanja bolnega človeka, ki je v končnem obdobju življenja, tako, da mu bomo pomagali ob spoštovanju in spodbujanju njegovega neotuljivega človeškega dostojanstva, njegove poklicanosti k svetosti in potem takem najvišje vrednote njegovega bivanja samega. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Karla Boromejskega. Sveti Karel Boromejski je bil neutruden učitelj in voditelj svojih bratov. Razumevala ga je goreča ljubezen do Kristusa. Njegov zgled lahko mlade usmerja, da se pri vsakodnevnih odločitvah pustijo voditi Jezusu. Bolne lahko spodbuja, da svoje trpljenje darujejo za pastirje cerkve in zveličanje duš. Mlado poročence pa podpira, da svojo družino gradijo na evangeljskih vrednotah. Sveti Karel Boromejski je bil milanski škof v 16. stoletju. Pri dobrih 20 letih je imel za seboj odlično izobrazbo, pred seboj pa obetajočo kariero. Bil je nečak papeža Pija IV. Po nenadni smrti starejšega brata pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj se odpove svetu in sledi zgledu svojih sodobnikov, kot sta bila sveti Ignacij Lojolski in sveti Filip Neri. Odločil se je za duhovništvo. Ko je kasneje pri 25 letih prejel škofovsko posvečenje, si je za geslo izbral Humilitas. Ponižnost ga je resnično celo življenje vodila, da se je odrekel samemu sebi in postajal vedno bolj služabnik drugih. Popolnoma se je predal skrbi za milansko nadškofijo. Večkrat je potoval in obiskal vernike. Spodbudil je 6 pokrajinskih sinod in 11 škofijskih. Ustanavljal je semenišče za prihodne generacije duhovnikov in gradil bolnišnice. Družinsko imetje namenil revnim. Spodbujal je prenovo cerkve v skladu s tridentinskim koncilom. Krati pa je nenehno ostajal blizu prebivalstvu. Še posebej se je izkazal leta 1576, ko je v Milano izbruhnila kuga, on pa je ostal v mestu. Organiziral pomoč in tolažil bolnike. Ljudje so ga zaradi velikodušne predanosti trpečim, ki je izvirala iz srca, polnega ljubezni, začeli klicati angel okuženih. Močno pa ga je zaznamovala tudi molitev, saj je bil prepričan, da največ duš lahko osvoji prav kleče med molitvijo. Kot vsakega dobrega pastirja, ki mu oče v varstvu zaupa čredo, so ga zaznamovale kreposti, bližina in potrpežljivost, poslušanje in podpiranje, neomajnost in milina, pozornost do majhnih, optimizem in požrtvovalnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.